Desde o inicio da crise do COVID-19, tivemos claro que a cultura era un ben de primeira necesidade e traballamos para que se mantivese a actividade garantindo a seguridade tanto nas traballadoras e traballadores como no público. Nas máis de 150 xornadas nas que se celebraron actividades culturais, traballaron unha media de 10 persoas, entre actrices, actores, persoal de produción e persoal técnico, ao que se suma o personal auxiliar e as persoas que traballaron na difusión dos eventos. Manter a actividade cultural estes meses permitiu que máis de 1.600 persoas poideran continuar coa súa actividade laboral.